Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, men i den sydvestlige del af landet stadigvis mere skyet. Temperaturen bliver op mellem 10 og 15 grader, ved østvendte kyster mellem 5 og 10 grader. Svag til jævn vind omkring øst. I nat tørt og mest klart vejr med temperatur fra omkring frysepunktet til 3 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, 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 ja. Ja!
Øj, der er en dejlig fanfare, der.
Ja.
Det var lige, ligesom den skulle være.
Har du så godt?
Haft det fantastisk. Jeg har noget her nu, Jan.
Ja, tak. Så er det nu.
Er det?
Ja, det er nu, jeg bringer den her historie, som har ligget og luret. Jeg vil prøve at brække ned. Jeg har researchet lidt videre på den i dag. Ja, tak. Tak skal I have. Det er nu, jeg bringer den på. Vi skal til USA. Og jeg kunne godt sige, vi skal til Mississippi eller noget. Men det kan jeg ikke sige i det her tilfælde. Fordi det handler om en person, som vil gerne vil forblive anonym. Jeg kan kun komme nærmere ved at sige, at han bor i Midwest, og så kan man selv lægge rode rundt med, hvor det er henne. Du må sikkert sige noget, Simon, fordi den her person ønsker at være anonym.
Ja,
der kommer en ledetråd hen ad vejen. Men
der er musestille.
En skrothandler fra USA, han er på loppemarkedet. Han køber et gammelt ornament, en lille mærkelig ting, med guld og nogle små diamanter på, og tænker, ja, den er ikke pæn. Eller, den er måske lidt for bling-bling-agtig. Men jeg kan altid få den smeltet om. Guldet har en værdi, og det har ædelstenen også. Han spenderer sin hårdt optjente skrotforhandlerpenge. 71.000 kroner må han slippe for den her lille sag. Men han tænker, det er fint nok. Jeg kan sagtens få solgt det her guld. Og kan jeg tjene et par tusind dollars på det, så er jeg tilfreds.
Jamen, det er da en pissegod idé.
Ja. Det viser sig så, at det her lille ornament, det er et af de forsvundne Fabergé-æg til en anslået værdi af 180 millioner danske kroner. Det er ret vildt.
Ja, det er vildt.
Fabergé-ægget begyndte sin rejse i Tsarens Rusland og endte i en lejlighed over en Dunkin' Donuts i Amerikas Midwest. Påskeægget, som det er designet af Carl Fabergé, til eller for zaren Alexander den 3. i 1887 og blev beslaglagt af bolsjevikerne under den russiske revolution.
Ja.
Der er faktisk 8, som er forsvundet ud af de 50, der blev lavet. Der anså man dem alle sammen for at være tabt for altid. Men i starten af 2000, der er der en ældre kvinde, der dør, og hendes ejendom den bliver solgt. Alt inventaret, det bliver ja. Noget af det bliver smidt ud, og andre ting det bliver videre solgt til loppemarkedet. Det er altså her, at denne her skrothandler, der gør sig i ædelmetaller også, finder det her lille ornament på det her loppemarked. Han kan godt se, der er værdi i det. Han er jo inde i sit kram. Han ved godt, at der sidder nogle sten, der ser fine ud der, og der er også noget guld.
Men det er vildt, hvis man er ædelstenshandler og ikke kender nogen af de kender til. Det er en af de aller vildeste stykker håndværk, også rent prismæssigt, ikke?
Jo. Han har ikke lige i starten har han ikke nogen køber til det her æg. Og han lader det faktisk stå. Han stiller det hjemme på sin lille hylde i sit køkken.
Tænk, hvis han bare begynder at skille det, ikke? Tænk, hvis han bare begynder at hive de der diamanter ud, og så smide resten ud og smelte. Nej, han skal også have lavet nogle nye skabslåger til campingvognen. Det er lige lidt flot med.
Præcis, og det er det, man tænker.
Nej.
Han kan ikke lige finde en køber, for det er jo trods alt, men han siger, at det er jo en meget god investering. Det falder nok ikke i værdi. Så han stiller det op på en lille hylde i sit køkken.
Ikke bedre fra IKEA, bum.
Ja, lige præcis. 2012, så sidder han en dag og kigger op på det æg der. Og så tænker han, må skulle lige prøve at finde ud af, hvad fanden det egentlig er for noget. Det er jo ret fancy. Han går på nettet. Han bruger 3 søgeord. Han skriver æg.
Ja.
Og inde i det her lille æg, når man åbner, der er der et ur. Og i det ur står der, jeg tror, det hedder Vacheron Konstantin. Og bum, så dukker der en historie op omkring de forsvundne æg. Og de bliver beskrevet, de her æg, det er jo, kan man sige, det er jo lang tid siden, at de ligesom har været fremme på banen igen. Men han kan jo godt se, at der måske er snakke om et Fabergé-æg. Så det han gør, det er, at han går lidt på nettet videre, og han finder frem til noget, der hedder London Mayfair Fabergé. Eller et London Mayfair, hvor der er en Fabergé-ekspert, der hedder Kieran McCarthy. Og han er også guldsmed i noget, der hedder Vatchki, tror jeg, det hedder. Og kontakter ham og siger, prøv at høre, jeg tror sgu, jeg har sådan et Fabergé-æg. Kan jeg ikke male dig nogle billeder af det? Og han stiller det så ned på sit køkkenbord, tager et par billeder med sit lille digitalkamera og maler dem over til England, til den her ikke-eksperten.
Eller skal vi bare kalde ham eksperten?
Du har stadig funny bones.
Nope.
Det, der så sker, det er simpelthen, at herr McCarthy her, han vælger simpelthen at flyve til USA, til midtstaterne, for at besøge den her herre, og kommer hjem til ham. Han har taget ægget ned fra hylden og stillet det på køkkenbordet.
Yeah.
McCarthy siger, lige så snart han ser det her æg, så bliver han helt, altså, han får åndenød. Han er ved at besvime.
Han kan simpelthen ikke få luft.
Han er ikke i tvivl om, at det her, det er et rigtigt Fabergé-æg. Og han beskriver jo ligesom, hvordan han kommer til det her. Det ligger lige ved siden af en motorvej.
Mm.
Lejligheden ligger lige oven en Dunkin' Donuts. Og der på køkkenbordet, ved siden af nogle friskbagte cupcakes, som ham her mandens kone har lavet, der står Fabergé-ægget.
Fint besøg fra England.
Ja, ja. Så skal de have cupcakes. Han ønsker selvfølgelig at sælge det her æg. Det er jo klart. Han har jo trods alt brugt 71.000 kroner på det. Men han ryger selvfølgelig også tilbage i stolen, når han får at vide, at det her æg, det er altså 180 millioner værd.
Det er et vanligt projekt.
Ja. Der er fundet en køber til ægget, og både sælger og køber forbliver anonyme.
Ja.
McCarthy har været senere, eller efterfølgende været over i USA og lige sige hej. Det er jo ham, der har formidlet salget her, og han har selvfølgelig også fået nogle penge ud af det. Og han tager sig over til den amerikanske herre her for at høre, hvordan går det med det hele. Og man tænker, okay, når man ligesom lige pludselig har 180 millioner på kontoen, hvad sker der så? Der er ikke sket særlig meget. De har købt ny bil, og så er de faktisk lidt længere nede den vej, de bor på, købt et lille hus i stedet for den lejlighed. Og det er det.
Det synes jeg er mega.
Og så er der lidt på kontoen, ikke?
Ja.
McCarthy siger selvfølgelig også, at, som gør sig rigtig meget i kunstverdenen, og synes, at det er fantastisk, at der stadigvæk den dag i dag, hvor man kan sige, du kan læse dig frem til meget på nettet, altså siger, at det er fantastisk, at der stadigvæk kan dukke sådan nogle ting herop. Ja. Tre ord, bum, 180 millioner.
Uret går ikke ud med den.
Ja.
Det er fantastisk. Hold kæft, for jeg glæder mig til, at jeg skal have mig et Fabergé-æg.
Ja, og jeg vil sige, at der er god grund til at lede, for der er stadigvæk 7, der ikke har set dagens lys siden den russiske revolution.
Kender du den her lyd, Jan?
Det er tog.
Det er rigtigt.
Til tiden? Måske.
Det tror jeg næppe, skal regne med.
Okay.
Og i et andet land måske.
Ja, du havde fat i det sidste uge.
Ja, vi
du var... Du er rasende på
det. Nej, vi var ude i, at, hvad hedder det, Kødhatten, Magnus Kødhat, som er vores, hvad hedder det, ny transportminister, vil ud og bruge x antal milliarder kroner på at få en bedre togdrift på de her IC4-tog, som jo altså efterhånden har været forsinket så lang tid, at ingen rigtig kan huske, hvordan de ser ud, eller hvad det er. Mm. Der skal flere og flere af dem i drift. Men nu er der bøf igen, Jan, i togverdenen, og det er simpelthen på grund af, at IC4-togene er blevet bygget på en måde, således at man ikke kan bruge sin mobiltelefon inde i togene. Jeg troede kun, det var i tunnelen.
Og det er jo problematisk, fordi når man kører med de offentlige transportmidler, så sidder folk jo stort set ikke at kigge ud af vinduet. Det er jo meget få, der gør det.
Ja. Hvorfor
alle
skulle man også det?
Kigger ned i deres smartphone.
Og hvis man kører, hvis man er pendler og sådan nogle ting, altså, og
det, der så er mærkeligt, det er jo faktisk, at dem, der sidder og kigger ned i deres smartphone, hvis de for eksempel er på Facebook, så sidder de og scroller billeder igennem, som deres venner har taget, og der er måske nogen, der har taget et billede ud af et vindue i et tog. Se en flotte solnedgang.
Så kunne de måske være heldige der.
Det er dumt. Nå, det er ikke det, det handler om.
Nej, det handler om, det er, at i Metro Express i dag, der smider TDC og Telenor, de smider med mudder efter DSB's kommunikationschef Lars Kaspersen, og Kaspersen, han siger så, og det er et citat det her, vi har gentagne gange bedt industrien, altså teleindustrien, om et dækningskort over signalet ved jernbanen i Danmark, så vi ved, om det svarer sig at investere et 60-fod millionbeløb i at reparere på repeater i alle tog. De må smøge ærmerne op. Det er altså kommunikationschefen. Men han giver jo også lidt sig selv ved at sige, at det drejer sig om penge, ikke? Han siger jo et 3-cifret millionbeløb.
Ja.
Så er vi jo altså op i Fabergé-æg-pris. Hvis du forstår sådan en lille ene. Hvad hedder det? Og hvis man tager toget i dag, så kan man jo som oftest tit bruge sin mobiltelefon. Der er TDC er leveringsdygtig i det, der hedder hotspot. Det virker næsten nogle gange. Og det koster også, hvis man skal bruge det. Hvis man kører på første i DSB, DSB første, den svenske frokostklub, ja. Hvad hedder det, så kan man få lov til at bruge det gratis. Ellers så kan man altså betale i ret dyre domme for at rykke et par megabyte rundt, hvis man skal sidde og arbejde i toget og sådan noget.
Der vil jeg sige, at det burde være gratis.
Det vil jeg også mene. Bare som undskyldning, ikke? Bare for, altså, så må Bane Danmark og DSB, så må de jo krybe til kort og sige, okay, vi har brugt utrolig mange millioner kroner på nogle italienske togbyggere, som måske ikke rigtig har, altså, nu har I ventet på de tog så lang tid, at der er blevet brugt skattepenge, altså, så vi giver noget wifi. Men jeg kan jo godt se, at hvis der er 60 millionbeløb aftale på, der skal på repeater, og repeater, det er sådan nogle små maskiner, som tager et eksisterende mobiltelefonsignal, og så gør det, gør det eksklusivt for den brugermasse, som der nu må være i toget af mobiltelefonsbrugere.
Mm-hmm.
Bum, så har vi altså en form for forlængerledning til mobiltelefonskontakter, fordi at IC4-togene efter sine skulle være konstrueret således, at man ikke kan. Det er jo en forretningsmæssig rigtig, rigtig god disposition, hvis det er, at man vil indgå en ny og spændende konstellationsaftale med nogle ting, som nødvendigvis skal være i togene. Der skal jo være adgang til mobiltelefoner i togene. Det bliver der nødt til at være. Det bliver nødt til at kunne ringe og sige, ja,
vi sidder fast i tunnelen.
Jeg holder stille igen. Det bliver spændende at se, hvad der skal kastes med her. Endnu en føljeton, Jan, i transportskandalen. Jeg ser jo sådan en Adam Price-serie. Omkring slagsmålet med, om der skal telefonsignal ind i togene, eller om der ikke skal. Men vi følger med i det. Virkeligheden overgår altid fantasien, Jan. Fra nu af, hver gang jeg tager toget, hvilket sker ret tit, så vil jeg forbeholde mig retten til at føle, at jeg sidder midt i et virkelig, virkelig beskidt drama, politisk og forretningsmæssigt. Du ved, ligesom når man går ind i banken og så smiler. Det er helt, helt mærkeligt, ikke?
Jo.
Det er det, der skal til. Jeg siger det. Det kan ikke være bare anderledes.
Ja, yeah.
Og vi bliver i krustasierverdenen. Vi bliver i verden af den magiske verden af skaldyr.
Ja, yeah, det gør vi faktisk.
Yes.
Vi skal snakke krebs.
Krebs.
Det er vel den lille udgave af hummeren.
Ja, der er jo forskellige former for. Der er jo forskellige former for krebs, skulle jeg lige så sige. Men den krebs, som vi ligesom har i farvandet herhjemme, eller som vi forbinder med værende krebs i Danmark, jamen det er jo nok den lille flodkrebs, ferskvandskrebsen, som man jo også i Sverige har til kræfter, krebsegilde, hvor
ja,
det...
Nej, det er godt.
Ja.
Nej, det er godt. Er der snaps til? Jeg lover dig for det. Nå. Vi skal til Shanghai.
Yes.
Og der er konkurrencen inden for skaldyrsbuffeter og restauranter, der tilbyder skaldyr. Den er temmelig hård. Og hvad gør man så? Jo, i hvert fald så er der to restaurantejere, som har valgt at tilføje narcissin, tror jeg det hedder, som er noget, man udvinder fra opiumsvalmuer.
Ja, det er et biprodukt af heroin.
Ja, og det giver en god effekt. Både en afslappende effekt, men også måske en lidt afhængighedsbetonet effekt. Og det er jo meget godt, hvis man vil sørge for, at kunderne kommer igen. Men i hvert fald, så har det, som hedder Shanghai Food and Drug Administrations. De har sortlistet to restauranter, fordi at man simpelthen har fundet på selve restauranterne. Ude i køkkenet, på den alternative krydderihylde, har man fundet det her lille medicament, som altså gør, at kunderne jo nok vender tilbage med større sikkerhed end normalt. Men hvad udløber så sådan en skandale?
Ja, det vil du nok spørge. Ja,
3,5 års fængsel, og så en bøde på 43.585 kroner og 96 øre.
Det er jo
og det er ikke første gang.
Nå, okay.
Nej, fordi at det er åbenbart noget, der fremkom. Det kan man kan godt lide at tilføje lidt ekstra i retterne dernede, Simon.
Ja.
Og det har vi været om før. Og vi kommer også til at snakke mere om det i dag. Men det er altså ikke mere end altså sidste år i juni, der var det også i den her i den provins, der hedder Gangsau, tror jeg den hedder. Der var man i gang igen, og det var selvfølgelig de vokse drenge og piger fra Shanghai Food and Drug Administrations, som var på razzia. Og der støttede man altså på det igen. Man havde stikprøve på 70 af byens restauranter og fandt to restauranter også der. Så det er noget, der bliver rodet med. Altså ude bagved lå der nogle såkaldte marinadeposer. Og det var altså dem, der indeholdt det her valmuepulver. Det er ret vildt, ikke?
Jo. Jeg er jo ikke rystet. Der er jo tit kommet krydderiblandinger ind i Danmark. Man har jo hørt om folk, som har taget krydderiblandinger med fra Kina.
Mm.
Hvor de har fået noget mad, og så har de tænkt, at det smager utrolig godt, og så har de taget krydderiblandinger med hjem, og simpelthen blev stoppet i tolden, og ved nærmere tjek, så har de her krydderiblandinger altså indeholdt alle mulige mærkelige forskellige ting. Blandt andet har det derfor været i lang tid, at der den krydderiblanding, der jeg tror, det hedder det femte krydderi, eller sådan noget, har været en lille smule forbudt, fordi det har indeholdt lidt for meget kemi i forhold til, hvad der skulle smage godt. Altså nogle smagsforstærkere, som har været syntetisk fremstillet, og intet har med naturen at gøre. Jeg synes bare, at at komme det i maden således, at man beregnende regner med, at folk bliver afhængige. Ah, det er altså jo.
Jo, men konkurrencen er hård. Narcein, som jeg tror, det hedder, hvis det skal udtales så nogenlunde rigtigt, blev tidligere brugt som en erstatning for morfin. Så det er altså noget kras, noget at smide ned i buffeten.
Ja. Jan, hvordan har du det med Norge?
Jeg har det fint med Norge. Jeg beskæftiger mig ikke så meget med Norge. Det er også lidt for sjældent, at jeg måske får kigget den vej, når turen går til
et eller andet sted.
Et eller andet sted.
Ja.
Men jeg kan godt lide Norge.
Jamen, det er også et dejligt sted. Det er jo et rigtig, rigtig fint sted, og det er jo også en ting, som... der sker ting og sager her. Det er jo en ting, som vi bliver nødt til at holde lidt øje med. Og nu, der kan det være, at Anders Fogh Rasmussens position som NATO-generalsekretær er en lille smule truet. Der er blevet sat...
Er det ikke bare hans periode ikke udløbet?
Jo, men den er tæt på.
Han vil godt med igen.
Ja, det kan jo godt være. Det tror jeg. Jeg tror ikke, han som sådan har lyst til at give slip.
Bliver der evalueret på hans præstation?
Ja, det gør der også i den grad. Men det, der er interessant, det er, at man nu fra mange forskellige landes side, blandt andet fra Storbritannien og fra Frankrig, François Hollande, og herr Barack Obama, ikke? The blackest dude alive, Angela Merkel har været ude og kippe med flaget i forhold til Jens Stoltenberg som ny NATO-generalsekretær. Og det synes jeg er rimelig vildt. Det synes jeg er dejligt i virkeligheden. Jens Stoltenberg, jeg ved ikke, hvor meget du ved om Jens Stoltenberg. Han er jo en mand, som er en del af Arbejderpartiet, som svarer til det danske socialdemokrati. Og dertil, og med det følger selvfølgelig også en anden form for anskuelse af for eksempel det humanitære, end hvad Venstre, som Anders Fogh jo har haft kørende i mange år. Jeg går også ud fra, at han jo, hvis han kommer hjem igen, vil være venstremand på mange punkter. Men Jens Stoltenberg har i særdeleshed været fortaler for altså en gennemgående større humanisering af det internationale samfund. Og det synes jeg jo er sindssygt at sætte sådan en mand i front af NATO. Men også dejligt. Jeg tænker bare, at det er ved at udvikle sig til noget spændende. Fordi, hvad nu? Altså, Jens Stoltenberg for det første, så var han den yngste statsminister, der nogensinde er blevet sat ind i Norge. 41 år gammel. Det vil sige, at han var faktisk yngre end dig, Jan, da han blev statsminister. Ikke? Det er et land, det er så luksusoverskudset land, ikke? Du kan, hvis du tager arbejde i Norge efter at have endt universitetsuddannelse, hvis du tager arbejde i det nordligste Norge, helt deroppe, hvor du hele tiden bliver... Hver gang, at du skal tænde dit fjernsyn, så er der en ulv, der har bidt dit tv-kabel over. Hvis du tager derop og så arbejder videre umiddelbart efter, at du er færdiguddannet, så kan du få strøget din studiegæld af staten.
Udkants Norge.
Ja, det kan du kalde det. Men jeg vil sige, lige så snart du kommer lidt nord for Lillehammer, så begynder det at krive med det, ikke? Så kører man ind i sådan en blanding af en David Lynch-film er det smukke? Og Ringenes Herre. Det vil jeg sige. En blanding af Ringenes Herre og det er bare sjovt, at en mand som Jens Stoltenberg, som jo altså holdt, hvis man kan huske det, mindetalen for ofrene på Utøya efter at Lacoste Anders var gået amok, at hvad hedder det, at hvor han jo altså som statsoverhoved lever så voldsomt ind i folkets smerte, at han jo altså står og tuder. Mm. Altså, og der vil jeg bare sige, det har jeg jo aldrig set Anders Fogh Rasmussen gøre. Og hvad tænker Anders nu i den her situation, ikke?
Han er på vej ned til urtehuset for at købe noget tigerbasser.
Men hvad vil sådan nogle lidt våbenliderlige typer som general Hillingsø sige til, at nu pludselig var det Stoltenberg, der skulle være generalsekretær i NATO? Altså, Lene Espersens missilforsvarseskapade, den vil jo falde til jorden, ikke? Altså, så folk skal udstyres med såsæd og hvad hedder det, haver i stedet for, og gøre noget. Anders, han må være syvsind. Det vil jeg tro. Altså, Anders Fogh må være syvsind. Altså, han kan jo for så vidt godt blive valgt til en periode til. Og mm-hmm. Han virker jo rolig. Jeg har kigget på billeder af ham i dag, Jan. Jeg kiggede på et billede fra 1996. Og så kiggede jeg på et fra 2010. Og så kiggede jeg på et billede fra 2014.
Han holder sig.
De eneste ændringer, ved du, hvad det er?
Nej.
Det var, at hans tang, den varierer lidt. Det er jo sådan en særegen, meget syntetisk palette af orange og bronze og sådan lyse jordnuancer, Anders har som hovedfarve, ikke? Den varierer lidt, og så grå stænk i håret. Men sådan en aldersmæssig tegn som overring eller piercing eller et indsunken øje eller sådan noget, det findes ikke hos Anders Fogh.
Han er en flot mind.
Ja, han er en flot mind, det må man sige. Han er en meget, meget flot mind. Igen, men man skal jo ikke bedømme en bog på sit ydre, vel?
Nej.
På den ydre. Så jeg ved ikke, om det er godt, at vi får en humanist på posten, altså en Jens Stoltenberg, men altså, hvad skal der så ske, når den svenske konge, han går amok i en Boforsrus, hvor han ikke kan kontrollere sit arsenal? Hvad skal vi gøre, hvis det er Jens Stoltenberg, der sidder der virkelig humanistisk? Jeg vil ønske, at det blev alle mulige andre end lige Anders Fogh, der blev NATO-generalsekretær. Så jeg ved sådan set ikke, hvad han har lavet. Hvad Anders har lavet. Jeg har kigget
med. Så er det nok, fordi han har gjort det godt.
Det er jo det.
Hvis han ikke har gjort det bemærket, så er det nok, fordi det kører, som det skal.
Nu lyder du som,
det ved jeg godt.
En altså venstremand, der vil være Jan Kindberg-værdig.
Ja. Er det et kompliment?
Det må du selv lægge råd med. Men i Jens Stoltenberg, så tror jeg, jeg vil sætte mig ned og se den gamle film Telemarkens Helte i aften, og så kan det være, at jeg skal håbe på noget bedre. Jeg ved det ikke. Det bliver spændende at se, og vi følger selvfølgelig med. Selvfølgelig er vi med, når der bliver bragt nyheder omkring eventuelt tronskifte i NATO-generalsekretariatet.
Jeg hedder Janus Nabil Bakravi. Du har nu fornøjelsen af at skulle lytte til Bæltestedet.
Så skal vi snakke brugt fodtøj.
Skal vi snakke brugt fodtøj?
Ja.
Jeg tror, vi skulle til Kina.
Jamen, det skal vi også.
Nå, men så skal du lige have den her. Er du klar?
Ja, ja. Det er godt, det der.
Det er sager, det der.
Ja, brugt fodtøj. Ikke. En god serie, den der.
Jeg leger med jord. Far er major.
Fattig meget jord.
Ja, utroligt. Yes, så lad os komme til Kina igen.
Ja, vi er der. Brugt fodtøj. Men på den sjove måde. Kinas fetis for grisefødder, eller grisetær, om man vil, det er rent faktisk, viser en ny undersøgelse, at det er det, der holder den britiske svinekødsindustri i gang. Det lyder lidt vildt, ikke?
Det lyder meget mærkeligt.
Ja, det er måske også lige at skære det hele over en kam. Men det handler om, det er, at den britiske svinekødsproducenter har været lidt presset, fordi der kommer billigere svinekød ind over grænserne. Og så har de været lidt presset, men nu viser det sig åbenbart, at det er svagt stigende. Englændernes forbrug af svinekød, det er faldende, men eksporten, den er steget, og det er hovedsageligt til Kina. Og det er simpelthen fordi, at kineserne godt kan lide gris. Vi har snakket om det tidligere. Men nu er det altså hele grisen, man eksporterer. Det er ikke bare de lækre ribben og så videre. Nej, det er også det, som englænderne og nok også de fleste danskere, ikke er så meget for. Og det er selvfølgelig, Simon. Er du med?
Ja, klar.
Det er selvfølgelig grisehoveder, tryner, haler og sidst men ikke mindst, de meget eftertragtede og meget populære grisetær.
Det er alt det, som,
det er simpelthen
altså, som
det, der
vi kalder skrald.
Ja, det er det, der hiver eksporten op. Det er ret vildt at tænke på. Vi har snakket om det tidligere omkring, hvordan man ligesom håndterer det. Vi havde, var det i sidste uge, det her omkring, hvordan man ligesom gjorde grisetærne lidt lækre ved at give dem et lille klorbad. Det melder den her historie ikke noget om. Men i hvert fald så er det eksplosivt stigende eksporten til verdens største svinekødsforbruger. Og de tager det hele med. Jeg vil godt, hvis man nu sidder og tænker, ja, det kunne da godt være, at vi skulle kaste os lidt over grisetæren, så kan jeg da lige smide en dejlig opskrift op på vores Facebook-side.
Prøv at du altså, ja, det...
Grisetær med jordskokker og portvins sovs.
Ja.
Ikke?
Ja.
Det skulle nok kunne gøre det godt. Oh.
Men jeg synes jo, det er mærkeligt. Undskyld, jeg er lige opryder
dig. Ja, det er fint.
Jeg synes jo, det er mærkeligt, at vi skal sende de der ting derned, fordi det er jo... Udover historien, du bragt også selvfølgelig i Nyt for Østfronten her sidste uge om de her afbladede grisetær, ikke? Så er grisetærerne, grisehovedet, halerne, nakkerne...
Det, okay.
Hvad er der? Jamen, det er noget af det lækreste. Det er noget svineskanke. Hver gang, der bliver serveret spoleben hernede i kantinen, ikke, så er det jo også fyr og flamme. Ikke? Det smager jo. Mine tænder løber ned i halsen, det kan jeg godt fortælle dig.
Det, som jeg tænker på med det her, det er jo, at den stigende vækst og det efterfølgende efterspørgsel på et godt stykke gris har gjort, at man har haft gang i et andet eksport. En anden eksportsucces i England, nemlig at sælge, jeg kan ikke huske, hvor meget ovnesæd det var, eksportere det til Kina.
Jo, men der har været utrolig mange, vi har også beskæftiget os med det, men der har jo altså været kinesere, som har ville i den grad have fat i ovnesæd. Der blev indgået en aftale sidste år, som er kommet til at blive, eller som bliver eksekveret nu her. Og der er altså en aftale om, at der skal eksporteres til Kina en værdi, altså fra England, sæd for 45 millioner pund, svarende til omkring 404 millioner danske kroner.
Der snakker vi om, at Mærsk måske er behjælpelig med transporten.
Ja, men det er ikke bare sådan en stor, hvad kan man sige, det er ikke en stor ladning, der bliver sendt afsted på den måde. Nej, det er det altså ikke. Det er sådan, det er jo i ryg, om man så må sige, at jamen det er det. Ja, jeg kan ikke beskrive det på andre måder.
Selvfølgelig.
Hvad hedder det?
Det kræver også en del opbevaring, kan man sige. Der skal nogle frysebokse til.
Ja, eller der skal nogle søer til at aftage det, ikke? Det er mange, utrolig mange liter grise.
Og grundet eksporten var jo, at deres svin i Kina er ikke specielt...
ikke specielt gode.
Mums.
Nej. Og når de så har smagt det danske svin, så har de tænkt, nej, det smager godt. Og det vil de så have. De har også lavet en deal med Sverige, for eksempel. Den svenske sæd vil de også have. Men det er ikke nødvendigvis svinesæden. Det er de svenske tyre, som skal, hvad hedder det, lægge...
Så de køber ind?
Lægge krog til. De er jo, hvad kan man sige, ved at være godt på vej. Og det er jo mærkeligt, at man sætter sædprisen på den måde, således at man ikke i stedet for ville kunne... Nu kigger jeg bare på det på et forretningsmæssigt synspunkt, Jan.
Ja.
Jeg tænker på, at hvis nu, at vi har sagt, at vi vil kun sælge for 20 millioner kroner sæd, men så skal I aftage en produktion fra os af reelle svin, så vi kommer ned og ligesom får nogle... Altså jeg tænker på for eksempel, alle de landmænd, alle de danske landmænd, som vi har, som desværre er gået ned med nakken, fordi at der kom restriktioner på landbruget, og der kom alle mulige... det fungerede ikke.
Men det er jo faktisk der, jeg vil hen, fordi når man tænker på det her med, at nu er det selvfølgelig godt, nu har man gang i eksporten af svin fra England igen, og det er dejligt. Men når man så samtidig får sådan en stor ordre på svinesæd, eller ovnesæd, så gør det jo også på et eller andet tidspunkt, så har Kina fået grisebasserne op og støde i en god kvalitet, og så er der slet ikke brug for at indkøbe mere gris.
Nej, og hvis man troede, at Kina kun kopierede Louis Vuitton-tasker og North Face-jakker, så er det desværre ikke rigtigt. De kopierer jo også andet, og de er jo også utrolig dygtige derude til at, nu siger det som det er, at manipulere med gener. Der bliver arbejdet utrolig meget, og måske er de etiske og moralske grænser for, hvordan man må arbejde lige præcis sådan der, ikke helt på niveau med det danske. Men jeg synes da, at det ville være en idé, at hvis man siger til Kina, ja, vi vil godt malke handgrisen i forholdsvis voldsomt omfang, men for ligesom at holde de danske svinesæds aner i hævd, så skal I altså også lige have en 20-30 danske...
kvalitetsgris.
20-30 danske kvalitetslandmænd ned. Jeg synes fandme godt, vi kunne sende nogle... Jeg tror også, der er rigtig mange danske bundmænd, som vil have godt af at komme ned og se Kina. Det... Og der er rigtig mange kinesere, som vil have rigtig godt af at se en dansk bundmand.
Ja.
Og sådan tror jeg
det
på, at vi
kan
få...
Det kunne blive til en tv-serie.
Nu skal du passe på, hvad du siger, Jan. Lige om lidt, så kører den på DR3.
Ja, eller hvad hedder det? SBS, kanal 4-5.
Der det kan være.
Bondesøger.
Bondesøger, brods, singlemor.
Præcis. Er det der, vi lægger ned? Jeg vil godt lige smide den over i noget andet.
Ja, men gør det.
Det er jo efterhånden noget, som der har været snakket meget om igennem de sidste 10-15 år. Nok mere. Ej, det kan sgu godt være 20, faktisk. Og det tænker jeg på, lige så snart vi gik ind i det her med, at kineserne gerne køber alt det for grisen, som vi andre ikke kan bruge.
Mm-hmm.
Det fik mig selvfølgelig til at tænke på imiteret calamari.
Ja, det har da også været...
Den har været op at vende en del
gange. Den har været op at vende en gang.
Ja. Altså, eksport af røvhuller.
Ja.
Tarm, ja.
Mm.
Som så bliver forarbejdet og bliver solgt som... blæksprutteringen.
Ja.
Og det er jo, den har været rundt at lure. Jeg ved også, der har været lidt snak om det i Danmark og så videre, men jeg faldt så over en artikel fra USA, hvor man har diskuteret det her, og der er der altså en del, der har, altså blandt andet en landmand, som har stået frem, i hvert fald til at starte med at sige, jamen han har været med til at producere, hvad skal man sige, pakke og producere svinekød til nogle forarbejdningsanlæg i Oklahoma, og har set med egne øjne på kasserne beskrevet kunstig calamari. Men han valgte så fornuftige årsager nok måske, ligesom da han stod frem og fandt ud af, at der var endelig en, der ville snakke lidt om det her, så foreslog hans kæreste, at det måske ikke var noget, han lige skulle tænke lidt over, fordi det måske ikke er specielt godt for forretningen, hvis man ligesom, når man søger på hans navn og hans svineproducent, og så der står, at han leverer...
Numsesprutter.
Numsesprutter,
ja.
Præcis. Men der tænker jeg selvfølgelig bare, fordi jeg kunne forestille mig, at den måde, man varedeklarerer ting på dernede, måske ikke er så stram. Og der er jo noget med, at hvis du importerer noget og eksporterer noget, så kan der godt gå noget galt, hvis man skal sige, med varedeklarationen. Ikke?
Ja.
Så hvis kineserne importerer en masse grisekrans, pakker det om, deep fried, du ved, og så tilbage igen.
Mm.
Det er vist ikke alle steder, at der skal stå, hvad det rent faktisk er. Altså, der kan godt bare stå imiteret.
Ja.
Og så kan man jo, det er ikke sikkert, det kan stå med meget små bogstaver.
Det fik en blandet modtagelse, blandt andet i mange af de lande, som har vores muslimske søstre og brødre, Jan.
Det kan jeg da udmærket godt forstå.
Der var det en sløj dag, da det blev afsløret, at calamaris også nogle gange godt kunne være det bæreste fra en gris, ikke?
Jo.
Det er jo skrækkeligt. Vi håber ikke, det sker mere, men i dag og i Danmark, der skal tingene selvfølgelig være deklareret i en sådan grad, at man på ingen måde er i tvivl om, nærmest hvor de kommer fra, og hvad fiskeren, der fiskede blæksprutten op ad havet, CPR-nummer var, bare så de ved det.
Det, som jeg tænker, jeg lige vil sige til sidst, det er jo det med, er der egentlig nogen, der har lavet en smagstest? Er der nogen, der har sat den rigtige blæksprutring op mod rektum, algrisi, og sagt, jamen det smager sgu ens nu. Der skal bare lige citron på, så kører bussen. Det er ikke blevet foretaget. Det kunne være en opgave for os, Simon.
Og se, om vi kunne smage forskel på griserørhul og blæksprutte.
Ja, en gang for alle.
Jeg korrigerer dig lige der, at det er en opgave for dig.
Vi løfter i flok.
Hvad siger du?
Jeg siger, vi løfter i flok.
Ja, den der får du så lov til at løfte helt alene. Der skulle jeg lige noget den dag.
Jeg skaffer det.
Okay, men det skal være tilberedt på samme måde så?
Jo, selvfølgelig.
Og det skal være
lille børn leger
altså,
bedst.
Ja, det skal være, altså, så er det blindtest, ikke? Du ved, hvis der er nogen, der...
Så laver vi den der, sådan, som de laver inde på strøget med de tre æsker med kuglen i. og så kører vi rundt. Du ved, så er der en i hver.
Nå ja, okay.
Så, ikke? Så er der en i hver, og så bum.
Jeg har...
Ja, det bliver godt. Det skal du glæde dig til. Jeg vil godt anrette det og servere det til dig, når vi når lidt varmere himmelstrøg.
Jeg elsker jo alt, hvad der er inde i grisen. Så et eller andet sted, og det kan lyde meget mærkeligt, hvorfor skulle jeg så ikke også elske grisens endetarm?
Ja, vi lader den ligge der.
Det, jeg ved godt, det er en mærkelig konstatering her klokken lidt i tre på en stille og rolig tirsdag. Nu har jeg bare sagt det.
Ja.
Nå, vi skal videre, Jan. Vi skal snakke om, hvordan at, vi efterhånden nærmer os en sommer, som vi jo vil kræve, at nogle dristige, vil jeg sige, mennesker, våger sig ud for at udstille dem selv på det, som vi kalder strandene.
Ja. Slut med Facebook. Nu skal man eksponere sig selv og profilere sig selv på og langs
nej.
De danske strande.
Nej, fordi... At,
er det ikke altså, det, du ved?
Jamen... Det skal man jo ikke. Altså, så skal man jo bare ligge til selfies og skrive ned på stranden. Man kan jo tage det hele med, ikke?
Nå ja, okay.
Det er derfor, man går på stranden. Det er for at blive set, at man twitter, og man ligesom er i gang med at holde sit sociale netværk i live. Det er, ja, det kan godt være, at jeg ligger alene på stranden, men ude i den virtuelle virkelighed, der har jeg måske 1000 venner. Men, kender du den hjemmeside, der hedder hotels.com?
Ja, det er den for reklamerne.
Ja. De sælger ikke kun hotelværelser, Jan. De er også pissehamrende glade for at lave forskellige undersøgelser.
Ja, som er ferierelevante.
Ja, og sidst jeg hørte noget om hotels.com, så var det noget med, det var nogle franskmænd.
Ja.
Og hvis der er noget, franskmændene er, så er det jo utrolig lumre. Det kan de godt lide at være.
Nå, jeg har ellers læst, i turen går til Paris, at de er utrolig velklædte i Frankrig.
Ja,
men... De franske mænd.
Men lige så snart de tager tøjet af, så står der en... Hvis du tager tøjet af en fransk mand, og lige så snart du bare knapper hans ene skjorteknap op, så...
Så bliver det vildt.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg har hørt om veninder, som har mødt franske mænd, som simpelthen har haft en helt utrolig oplevelse. Nå, lad os komme videre.
Ja, lad os
se. De har undersøgt, hvad det er... hvad det er, folk kan lide, og hvad de ikke kan lide. Eller hvad det er, de ikke kan lide, og hvad det er, de ikke vil se på deres sommerferie, Jan. Og ved du hvad, det er en undersøgelse, der er blevet foretaget mellem 1.150 danskere.
Ja.
Det, som danskerne absolut ikke vil se, og det, jeg tror også, det er en undersøgelse, der er lavet blandt kvinder, det her. Det, de absolut ikke vil se, det er mænds synlige ølmaver. 33% vil ikke simpelthen se folk som mig gå rundt på stranden utildækket.
Men hvorfor bruge tid på, hvordan andre ser ud? Hvorfor ikke bare nyde det gode vejr?
Nu bliver de jo spurgt om det, Jan.
Jo. Ja,
og
jo.
Det er også meget godt at vide for mig, så, fordi så ved jeg jo, at så skal jeg, hvis jeg er en lille smule tyk, så skal jeg holde mig fra stranden. Og det skal Og det skal alle andre, der også er en lille smule tykke. Vi skal også, ifølge hotels.com, hotels.com siger, fede mennesker er ikke velkommen på stranden. Hotels.com siger det. hotels.com siger også, at 32% af de adspurgte vil ikke se sokker i sandalerne. Det er der, hvor jeg igen tænker, at det kunne godt være, at det var kvinder, som var blevet spurgt her.
Jo, men det er jo også utrolig besværligt med sådan et par hvide tennissokker, man har været rundt i på stranden, ikke? Og få sandet ud igen. Så det er jo faktisk bare et lille råd også.
28% ifølge den her offentliggjorte, hvad hedder det, undersøgelse fra hotels.com, siger, at folk heller ikke vil se svedpletter på stranden. Så det vil sige, at hvis man er tyk og tildækket, så skal man tage noget tøj på, hvor man ikke kan svede igennem, fordi det vil folk heller ikke se på. Og så ifølge hotels.com, så er tykke mennesker, der sveder, eller folk i det hele taget med svedpletter på stranden, ikke velkommen. Det skal I huske, når I husker hos hotels.com, at hvis de siger, at det er en strand, der er strand ved tæt hotellet, så...
Svedfri.
Så kan I jo hænge hotels.com op på den her undersøgelse og sige, at jamen, i forhold til jeres egen undersøgelse, så vil vi ikke se på overvægtige mennesker, vi vil ikke se på folk med sokker i sandalerne og svedpletter, og så kan I presse prisen på hotels.com. Det er det, I kan gøre ved det her. Det er deres egen undersøgelse. Og som sagt, så er det altså kvinderne, som synes, at ølmaver, eller folk som mig, ikke skal være på stranden. 36% af kvinderne har givet udtryk for, at de helst ser sig fri for at se på kugle runde maver, når de går promenaderæs eller slikker sol på stranden.
Mm.
Tak til hotels.com for det. Det synes jeg er flot. Hotels.com.
Kunne de egentlig skrive, hvorhenne at de her kvinder... eller mænd, eller hvad det nu er, der er med i undersøgelsen, hvor de tager på ferie, sådan, så man ved, at man ikke skal tage derhen.
Ja, det kunne måske være meget rart, hvis Hotels.com gad at gøre en indsats for at, ligesom at vise, hvor det var, at man ikke skulle tage hen, hvis det var, at man var bange for overvægtige mennesker, såsom mig selv. Jeg fandt den her artikel på lokalavisen.dk, og det, der var ret sjovt, det var, at der var en kommentartråd under.
Det er altså, godt.
Lige præcis.
Ja.
Der er mange mænd, der siger, og vi vil ikke se på hængebryster, og bla 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 bla, og det er lige meget. Så er der en diskussion omkring en allergisk reaktion, som giver hævet vulva hos kvinder. Den vil jeg undlade, og jeg ved ikke, hvorfor den er kommet ind i lige præcis den her debat. Men der er en meget, meget fin ting, som jeg lige vil læse her, som jo giver håb for mig. Yeah. Fordi hvis jeg skulle tro på Hotel.coms undersøgelse, så ville jeg begå selvmord i dag. Fordi jeg elsker at gå på stranden, og jeg bruger meget tid på stranden. Så er der den her dejlig kommentar.
Ja, klar.
Stor, kuglerund mave og stankelben. Sådan ser min mand ud. Vi har været gift i snart 25 år, og jeg elsker ham stadig, selvom han var slank og viril, da vi mødtes. Det er nok min skyld med alt den mad, jeg laver. Sovs, der hænger væk af toflerne. Men sådan vil han have det, og sådan får han det. Nu behøver jeg vist ikke at beskrive, hvordan jeg selv ser ud, vel?
Den er fin.
Sådan. Ja, sådan.
Ja. Kærligheden sejrer.
Lige præcis. Og så er der en, der siger, stor mave kan også være hævet, fordi man ikke kan tåle mælk. Ligesom med vulva. Jeg ved ikke, hvorfor det er kommet ind.
Det er fint.
Jeg ved ikke, hvorfor det er kommet ind med det. Men,
jeg er ikke tyk, jeg kan bare ikke tåle mælk. Er det der argumentet?
Nej, men jeg er tyk og kan ikke tåle mælk. Altså, hvad skal vi sige ved det? Jeg synes, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Fordi man kan jo ikke sige noget. Der er jo ikke noget, der vil os, langt hen ad vejen for os mænd, vil være ubehageligt ved en kvinde i bikini. Jo, der er selvfølgelig nogle forfængelige ting, men ellers, altså, jeg synes jo, ligegyldig størrelse, ligegyldig hudfarve, ligegyldig hvad, så er en kvinde, der tager en bikini på, utrolig sej.
Sexet?
Det synes jeg, jo, sexet og sej, synes jeg, ikke? Om de er fuld, om det er sådan en fuldstændig hakket dame, hvor at man kan se alle markeringer, muskelmarkeringer, eller om det er en ordentlig dejlig pose hakkekald og flæsk, der kommer strændende ned ad stranden i en storblomstret bikini, svingende med en vaffelis med cirka 2 kubikmeter vanilje og regnbue i, så synes jeg, at det er helt fucking i orden.
Jamen prøv at høre, hvis man har slidt og slæbt for at få en dejlig ferie, 14 dage til Gran Canaria, ikke? Mm. Hvorfor fanden skulle man så bruge tid på at tænke, hvad andre tænker om en?
Ja, ja. Men ikke? Det er jo, fordi Hotels.com er sådan et dejligt sted. Det er jo der, ja, hvor man skal huske at bestille til hotel, hvis man vil have det der hedder en fedtfri ferie.
Får man også procenter, hvis man er tidligere model, måske?
Det kunne godt være, at Hotels.com ville tilbyde det, at hvis man var model og ville kigge forbi kontoret, så kunne man få hvad hedder det? Tak for det. Tak for det.
Får man refunderet noget af sit hotelophold for visuel svige og tårt, hvis man ser en korpulent på stranden?
det synes jeg må være et minimum, Jan. Men altså, tak til den undersøgelse. For det andet, så kan jeg sige, at hvis det er... Jeg ved ikke... Hvad skulle man sige? Kvinder, I må ikke bade med, når I har menstruation, fordi der er blevet set en haj, en hvid haj, i det skotske farvand.
Ja,
vi er derude, synes
jo,
jeg. Ja. Vi er derude.
Jo.
Tak til Hotels.com. Elsker jer. Vi skal til noget lidt mere håndgribeligt, Jan.
Det skal handle om en hjemmeside, som vist ikke... jeg ved ikke, om den huserer i Danmark. Den hedder Ashley Madison, og det er en pendant til Victoria Milan, som jo er den her hjemmeside, der formidler kontakt mellem folk, der har brug for at være deres kæreste, elsker, utro.
Ikke? Jeg har set Ashley Madison.
Jamen, det kan godt være.
Når man klikker ind på en pornoside, så kommer der altså reklamer for dem.
Ja. Okay.
Meget moralsk og etisk korrekt, ikke?
Vi lader den ligge der. Men en tidligere...
Når jeg søger på stor, fed, behåret motorcykel...
Ja, det er til tirsdag, og okay. Det her det er Bæltestedet på Radio 24/7. Simon Juhl sidder over for mig.
Du er så på mig!
Hvad hedder det? Nå. En tidligere ansat hos Ashley Madison. En kvinde, der hedder Doriana Silva.
Hun
tilbragte hver dag med at oprette profiler. Falske profiler, vil jeg mærke. Flere hundredvis.
Det siger du ikke!
Falske profiler. For at lokke betalende heteroseksuelle mandlige medlemmer til at deltage, og selvfølgelig også bruge penge på hjemmesiden.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men nu lægger hun altså sag an mod sin tidligere arbejdsgiver, Ashley Madison.
Har hun fået dårlig samvittighed? Eller har hun fundet sin mand derinde?
Hun mener, at det måske ikke lige var det, som hun var blevet ansat til. Og hun mener måske, at det... Ja, at på hendes bekostning har de altså tjent temmelig mange penge. Det mener hun i hvert fald. Hun må virkelig have oprettet mange profiler derinde. Men hun sagsøger i hvert fald for $20 millioner. Hvorfor ikke gå efter guldet, når man kan?
Yeah.
Og oven i hatten der skal hun så også lige have 1 millioner. Eller 1 million mere dollars.
1 million kroner.
1 million mere, fordi hun faktisk har oprettet så mange profiler, at hun er blevet arbejdsskadet. Hun har lider kraftige smerter i armen og i håndledet. Og vi snakker altså over 1000 falske kvindelige profiler har hun oprettet på de 3 uger, så hun var ansat i virksomheden.
For hun er jo et skidt menneske selv, synes jeg. Og nu kan det godt være, at der kommer sådan en form for moralsk, etisk kvababbelse her. Men til at starte med, synes jeg, man er et skidt menneske, hvis man starter med at arbejde sådan et sted, ikke? Der med vilje
sidder og laver falske profiler. Og ja. Man kunne så selvfølgelig sige, at vi skal også høre den anden parts vinkel på det her.
Arbejdsgiveren
Ashley Madison siger, at de profiler, som hun har oprettet, faktisk ikke var nogen, der skulle bruges. Det er nogen, der er blevet skulle oprettes til en test af deres moderselskab, Avid Life Media, for at justere systemet, alle de her counter og alle de her sådan, registreringer, man gør for at se, hvordan er trafikken, og hvordan gør folk at reagere og agere på Ashley Madison hjemmesiden. Så derfor så svarer de igen og sagsøger hende for $100,000, fordi at hun jo ligesom har, løftet sløret for, hvordan man tilpasser og justerer den her fantastiske hjemmeside.
Og hvad havde manden, der søgte en elskerinde på sådan en hjemmeside, dog selv troet? Men det er jo klart, altså vores køn, Jan, hvis der bliver blandet bare en lille smule lummerhed ind i systemet,
så ryger dankortet frem, ikke?
Dankortet i de bedste tilfælde, ikke? Og hvis det er de værste tilfælde, så er der noget andet, der ryger frem, kan man sige, ikke?
Jo.
Så det der med, at selvfølgelig skulle der sidde nogen og skrive sådan nogle ting. Altså, det er jo ligesom, når man ser internetporno, ikke? Hvis man ser det forfærdeligt gratis internetporno nogle gange, så kommer der også nogle pop-ups, hvor man tænker, hvad er det for noget? Ja. Og de der forfærdelige sider, der opfordrer til utroskab, ikke? Det er jo altså... hvor bliver man dog...
Dorina Silva, hun siger, at hun regnede eller troede egentlig bare måske, at det var sådan, at normen var inden for den her industri. Og hun havde bestemt ikke taget jobbet, hvis hun vidste, at det ligesom var der, det kom til at ende. Så er der jo det her med arbejdsskaden.
Man kan altid spille dum.
Ja.
Og arbejdsskaden.
Ja, der er arbejdsskaden. Og den døjer hun altså stadig med. Hun har faktisk været nødt til at tage til Brasilien, hvor hun oprindeligt kommer fra. Hun er var bosat i Toronto, men nu tog hun så tilbage til Brasilien for at komme så oven på alt det her sådan slitage af håndled og arme. og der har hun fået en del behandlinger. Mange strandture, jetski osv. osv. Det er selvfølgelig klart, at Ashley Madison tager det her seriøst, så de har selvfølgelig fulgt hendes gang. Og til trods for, at hun har de her arbejdsskader, håndled og arm, jamen så har hun stadigvæk selv en Facebook-profil. Så den har hun altså ikke slidt armen op til, ligesom. Den kan hun godt holde opdateret.
Ej, det er dumt dummere på amfetamin, det der.
Ja, men det, der er lidt vildt ved det, det er jo, at de stadigvæk skal tage stilling til det, og hvad skal man sige, betragte det som et seriøst.
Så jeg skal lige forstå det her, at hun har sagt, hun har fået musearm, eller hvad det hedder?
Hun har smadret arm og håndled af og sidder og opretter flere tusind falske profiler.
Og så lægger hun på sin Facebook-profil op, at hun er ude at stå på vandski og køre og sejle vandskuter, eller hvad?
Ja, det er en del af hendes
men altså, det, undskyld mig, men det er, altså, det der, det er, må alle de der mennesker, der laver, har noget med det der at gøre, må de brænde op i et sort, sort hul af hadfuld ild. Altså, må I, altså, må jeres familier mutere i generationer på grund af det lorte projekt, de har kørende, altså. Og når det så er sagt, så er det nogle flotte reklamer, I laver.
Ja.
Det må man sige. Man er et kort sekund, at man skulle lukket. Det vil jeg indrømme. Jeg indrømmer det blankt. Et kort sekund, at man lukket lidt.
Efter 3 måneder i Brasilien tog hun hjemvendt så igen til Toronto, og nu vil der komme en sag, som jo nok falder rimelig hurtigt til jorden. Hvis der dukker noget ekstra ordinært op i den her retssag, og hun får 20 millioner, så er vi selvfølgelig på pletten. Men puha, se ikke en omgang.
Tiden flyver, når vi har det sjovt, Jan, og, ja. Eller når man bliver informeret, og man ikke er blevet informeret. Ja. Vi havde jo i gang noget med SM, og jeg må sige, at det kan vi simpelthen ikke nå. Nej. Med den resterende tid, der er tilbage. Så det bliver i morgen, det er en cliffhanger til i morgen, at du skal vide, hvorfor det er godt at slå dig selv med en sandal på tissemanden. det får vi at vide i morgen. Men Jan, du har...
Jeg er sikker på, at folk de tuner ind lige med det samme.
Jo, undskyld. Nu bliver det så som om...
Er der sokker i den sandal? Er der hvide tennissokker?
Nej, men man kan jo starte med at slå sig selv. Det kan også være, at man vil slå sig på sin vagina med sandal. Det er jo ikke...
Den tager vi i morgen.
Det tager vi i morgen alle sammen. Yes, det bliver meget spændende i morgen.
Vi slutter lige af i Indien. Ja, kommer ind, og så skal vi jo gerne slutte med et eller andet, som gør, at hun ikke rigtig ved, hvordan hun skal håndtere det.
Men vi skal til Indien?
Ja, vi skal til Indien.
Som
vi skal
i...
til Ahmedabad. Yes. Nu er vi i Ahmedabad.
Ahmedabad.
Der ligger der en restaurant.
Ja,
som hedder der. New Lucky Restaurant. Fantastisk navn.
Ja, det må man sige. Det må man give dem.
Den restaurant er bygget ovenpå en gammel muslimsk kirkegård, og ejeren siger... Det er nøglen til succesen for restauranten. For det går langt over forventning.
Oh.
Så tænker man, hvordan kan det være? Jo, det er fordi, i stedet for ligesom at gemme, hvad skal man sige, spøgelserne væk,
ja.
Så har han rent faktisk valgt at lade nogle af kisterne stå fra den her gamle kirkegård inde i restauranten.
Ja,
så når du sidder og spiser, så ligger der måske en kiste, godt nok pænt. Hver dag bliver de tilberedt med lidt... Eller tilberedt,
det er måske forkert. Det er Torettes tirsdag.
Der bliver smidt noget pænt stof hen over kisterne. Der bliver lagt nogle friske blomster. Og så er der sådan et lille gitter rundt om. Jeg skal nok lægge et billede op på fjæsen.
Kan man have sin døde med?
Det kan man sikkert også godt. Det melder historien ikke noget om.
Men
du spiser i hvert fald iblandt de døde. Fordi de er både ude foran butikken og inde i butikken af de her kister.
Mm.
Og det er et nyt tiltag. Ejeren Christian Kuti har besluttet sig for at bevare graven i stedet for at rive dem ned, eller fjerne dem og gøre plads til hans restaurant. Så tænker han, vi laver en kombi. Hvorfor ikke?
Jeg ved ikke, om det er respektfuldt, eller om det er makabert. Det er måske lidt begge dele. Men jeg tænker, hvis nu, at mormor eller morfar er gået hen og taget herfra, og det kun ligesom er det kødelige hylster tilbage, så kunne man vel sige... Er det i orden, at jeg tager mormor med ud og får et sidste måltid varm dosa og par kutters? Det har hun altid elsket. Mormor var vild med dosa og par kutters.
Mm-hmm.
Kan vi ikke godt? Og hvis de så siger, at vi kan ikke have døde siddende på restauranten, så kan man jo sige, look who's talking. Der ligger jo altså...
Så er det bare sted til New Lucky Restaurant.
New Lucky Restaurant. Også fordi, at jeg synes jo, det er en god idé. Jeg er jo altid bange for, hvis jeg sover på hotelsted, om jeg sover på en indianerkirkegård. Det kan jeg lige så godt sige, som det er, Jan.
Mm-hmm.
Altid en lille smule, bange for, at jeg ligger et eller andet sted, hvor at, man har gjort nogen fortræd, eller der var spøgelser.
Mm. Men hver morgen, når skodderne bliver trukket op til New Lucky Restaurant, så tør man lige gravstederne af og udsmykker dem lidt med de fine blomster og måske noget stof, man smider over. Nogle lokale hævder, at den her gravplads indeholder de jordiske rester af tilhængere fra det 16. århundrede af den helgen, der hed Sufi. Hvis grav, altså hans grav, ligger ret tæt derpå.
Okay.
Så det er derfra, man mener, at det ligesom kommer.
Og er det godt, det ikke var hans grav, for så er det godt nok gået heldigt. Altså, man nok heller ikke måtte bytte en ny Lucky Lester lang ovenpå.
Det tror jeg heller ikke. Den havde nok givet lidt problemer.
Men er der menukort? Er der favoritter?
Nej, det er der ikke. Men jeg vil smide lige et billede op, så man lige kan se, hvordan at det går ned.
Okay. er der adresse og alt det der? Det er bare, vi ved jo, at folk, der er mange lytter, som lytter i Indien, og de vil jo selvfølgelig synes, at det er en form for turistattraktion på en eller anden måde.
Jo, jo, eller måske udmærket mad, det ved jeg ikke. Jeg smider lige navnet op også.
Det er super.
Ja.
Jeg kan se, at først skal vi have nyhederne. Værsgo.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.